Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντόπουλε, τι κάνετε?
Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Λοιπόν, 15,7% ένα ποσοστό το οποίο είναι, δεν ξέρω άμα το περιμένατε εσείς, τις εξαγωγές μας, ίσως είναι από τα πολύ λίγα πράγματα που τα ακούμε με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και πολύ ευχάριστα για την οικονομία της χώρας. Εσείς την περιμένατε αυτή την αύξηση, κύριε Κωνσταντόπουλε, στις εξαγωγές μας?
Εμείς βρισκόμαστε συνέχεια στο εξωτερικό, δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Εμείς και τα στελέχη μας είμαστε πιο πολλές μέρες στο εξωτερικό, βρισκόμαστε σε όλα τα μήκη και στα πλάτη της Οικουμένης. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, από Ανατολή, οπουδήποτε μπορούμε να βρεθούμε τα ελληνικά προϊόντα, τα ελληνικά αγαθά για να προωθηθούν. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι συνέχεια έξω, όταν είσαι ελάχιστες μέρες.
Ξέρεις τι γίνεται, άρα το περιμένεις, αυτό μου λέτε.
Όταν εργάζεσαι γι' αυτό, φυσικά περιμένεις να. Και τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Αρκεί αυτό όμως να το κατανοήσουν όλοι και να δούμε αυτό φυσικά δεν έγινε με αυτόματο πιλότο, ούτε φυσικά έγινε με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους. Έγινε γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα στην Ελλάδα, ότι η οικονομία δεν πάει καλά στην Ελλάδα και ότι πρέπει να βρεθούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχοντας στις εκθέσεις, συμμετέχοντας σε B2B συναντήσεις, συμμετέχοντας κυρίως βρίσκονται. Βλέποντας τις τάσεις της διεθνής αγοράς, προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους, μια που δεν μπορούν να τα πουλήσουν πλέον στην Ελλάδα.
Λοιπόν, η κρίση ήταν αυτή που έδωσε το έναυσμα που αποτέλεσε το μοχλό για την αύξηση των εξαγωγών, επειδή στην εγχώρια αγορά η κατανάλωση είναι πεσμένη, ας πούμε, σε σχέση με το εξωτερικό. Τι ήταν αυτό, πέρα από τη δραστηριότητα που έδειξε ο σύνδεσμος Ελλήνων?
Ο σύνδεσμος εξαγωγέων είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος εξυπηρετεί φυσικά τα μέλη του, είναι κοντά στα μέλη του, προωθεί τις, κάνει τις επιχειρηματικές αποστολές, τα βοηθάει όπου και αν βρίσκονται, σε ποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται, βλέποντας τα προβλήματα αυτά και προσπαθώντας να τα λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Από εκεί πέρα όμως η προσπάθεια είναι του κάθε μέλους ξεχωριστά, της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Η κάθε επιχείρηση αναζητεί ζωτικό χώρο. Ζωτικό χώρο βρίσκεται πλέον στην Οικουμένη. Η κάθε επιχείρηση σκέφτεται παγκόσμια πλέον, δρά τοπικά εδώ στην Ελλάδα, παράγει στην Ελλάδα, εξάγει σε όλο τον κόσμο. Με αυτό το μότο λοιπόν, παράγω στην Ελλάδα, εξάγω σε όλο τον κόσμο, σκέφτομαι παγκόσμια, δρά τοπικά εδώ. Φεύγουμε συνέχεια έξω. Θα σας είπα παρά τα σημαντικά προβλήματα, παρά το ότι μαζί με τα αγαθά μας όμως δυστυχώς εξάγονται και τα στελέχη μας. Τα στελέχη μας τα οποία μας τραπάζουν οι ξένοι, μια που βρίσκονται συνέχεια έξω. Στελέχη μας τα οποία σε εμάς κοστίζουν 100.000 ευρώ, στον ανταγωνιστή μας στο εξωτερικό κοστίζουν 100.000 ευρώ, αλλά στην τσέπη του στελέχους μας εδώ παίρνουν 30.000 ευρώ, ενώ στην τσέπη του στελέχους όταν δουλεύει στο εξωτερικό σε έναν άλλο λύκο στο εξωτερικό παίρνουν 70.000 ευρώ. Τα έχουμε πει 100 φορές. Δυστυχώς πρέπει να δούμε το αύριο και σε μια σειρά προϊόντων δυστυχώς, όπου λόγω του ότι η πρώτη ύλη είναι δυσέβητη ειδικά στα αγροτικά προϊόντα, λόγω των αυξήσεων, των τεράστιων αυξήσεων που συμβαίνουν στα αγροτικά προϊόντα, φοβάμαι ότι το 2019 δεν θα είναι μια τόσο σημαντική χρονιά όπως το 2018.
Μάλιστα.
Σε άλλα προϊόντα όμως, βιομηχανικά προϊόντα κυρίως, όπου η πρώτη ύλη είναι δεδομένη, χημικά προϊόντα στα οποία έχουμε μια σαφή τάση, και εδώ είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, ότι δεν αυξάμε τις εξαγωγές μας μόνο στα παραδοσιακά ελληνικά αγαθά, αλλά μπαίνουμε δυναμικά και σε ανταγωνιστικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα, χημικά προϊόντα, όπως τα έχετε δει και στο δελτίο τύπου το οποίο ανακοινώσαμε, το οποίο έχουμε ξαφνιάσει τους πάντες, γιατί και κοινοτόμα προϊόντα παράγουμε και υψηλής προσθέμενης αξίας.
Αναφέρετε μερικά, θέλετε να αναφέρετε μερικά από αυτά, κύριε Πρόεδρε?
Γενικά, θα σας πω ότι τα χημικά είναι τα οποία ήταν η έκπληξη, τα βιομηχανικά είναι η έκπληξη, προϊόντα βιομηχανικά. Στα τρόφιμα έχουμε μια σταθερή πορεία ανωδική στα αγροτικά προϊόντα.
Τα βιομηχανικά ποια είναι?
Βιομηχανικά προϊόντα, κυρίως θάλιβα, κυρίως προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με υψηλή τεχνολογία, όπως είναι ηλεκτρικά είδη, διάφορα ηλεκτρικά είδη, τα οποία, θα σου πω ένα παράδειγμα μιας εταιρείας εδώ στην περιοχή μας, την Olympia Electronics, η οποία παράγει ιδιαίτερα ήδη ανιχνευτές καπνού για πλοία, ανιχνευτές συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα πυρασφάλειας κτλ. Εδώ έχουμε κάνει ένα μεγάλο άλμα και εμείς σε σύνδεσμο δημιουργούμε κλάστερ. Δημιουργήσαμε και ένα κλάστερ λοιπόν στην ναυτιλία. Η παγκόσμια ναυτιλία έχει έναν τζίρο που πλησιάζει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει
πολύ μεγάλες αγορές.
Ένα τρισεκατομμύριο, συγγνώμη. 200 δισεκατομμύρια είναι η ελληνική πλειοκτησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν οι εξαγωγές μας εκεί ήταν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δημιουργήσαμε ένα κλάστερ λοιπόν με βιομηχανικά είδη, τα οποία θα μπορούν να ανακτίζονται τα νέα πλοία, να παίρνουν και ελληνικά προϊόντα, να μπαίνουν μέσα και ελληνικά προϊόντα. Και τα ελληνικά προϊόντα μπαίνουν πλέον στην ελληνική ναυτιλία, η οποία υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Σας είπα, μια προσπάθεια η οποία γίνεται με βιομηχανικά είδη, τα οποία μπορείτε να δείτε μέσα στα πλοία τα οποία κτίζονται. Από εκεί και πέρα είναι η τροφοδοσία αυτών των πλοίων φυσικά. Γι' αυτό και κάνουμε την προσπάθεια και στείλω μια είδηση ότι το φετινό Export Summit, το οποίο το κάνουμε καθιερωμένα κάθε Ιούνιο, φέτος 13 και 14 Ιουνίου θα γίνει πάλι στη Θεσσαλονίκη φυσικά, με κεντρικό θέμα όμως στην ναυτιλία. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα θα γίνει κάτι πάνω στην ναυτιλία, μια που τα Ποσειδόνια γίνονται κάθε 2 χρόνια στην Αθήνα. Αποφασίσαμε τον ενδιάμεσο χρόνο λοιπόν αυτόν, το 2019, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με θέμα την ναυτιλία να κάνουμε το δικό μας Export Summit, όπου θα κινητοποιήσουμε όλο τον κόσμο, τον παγκόσμιο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας εδώ στην Θεσσαλονίκη, ώστε να δώσουμε και τη δυνατότητα στους Έλληνες εξαγωγείς να βάλουν τα προϊόντα τους και στα πλοία που χτίζονται, αλλά και στα κρουαζιερόπλια, τα τρόφιμα κτλ. Στην τροφοδοσία αυτών των πλοίων.
Πολύ μεγάλη αγορά αυτή, κύριε Πρόεδρε. Πείτε μου λίγο, με αφήνετε λίγο να ρωτήσω.
Σας είπα ένα παράδειγμα, απλώς για να σκέψουν να καταλάβουν έτσι πολύ εύληπτα οι ακροατές σας αυτό το ωραίο κυριακάτικο πρωινό.
Ναι. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αναφερθήκατε και σε χημικά προϊόντα. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα και από εκεί?
Είναι η εταιρεία Λουφάκη, είναι οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες επιμένουν να εξάγουν χημικά προϊόντα. Τα χημικά προϊόντα εξάγονται κυρίως στις όμορες χώρες εδώ της Βαλκανικής.
Τι παράγουν, ποια είναι αυτά τα χημικά προϊόντα, ρωτάω κύριε Κωνσταντόπουλο, για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, να μην το λέμε έτσι γενικά.
Κίτρικο οξύ, οξαλικό, καυστική ποτάσα, διάφορα προϊόντα χημικά, τα οποία είναι για την κατεργασία και τη μεταποίηση, τα οποία χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση προϊόντων.
Μάλιστα. Ναι. Τα πετρελαιοειδή μας.
Τα πετρελαιοειδή είναι μια μεγάλη κατηγορία, γι' αυτό ότι την έχουμε ξεχωριστά. Δηλαδή, βλέπετε ότι τα πετρελαιοειδή είναι και όλα τα παράγκα των πετρελαιοειδών, τα οποία εδώ στην Βόρεια Ελλάδα φυσικά είναι η ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια. Κυρίως είναι στην Νότια Ελλάδα, στην Κόρινθο, στην Αττική. Είναι όλα τα παράγκα των πετρελαιών. Θα είδατε εκεί ότι χωρίς τα πετρελαιοειδή η αξία των εξαγωγών είναι γύρω στα 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ με τα πετρελαιοειδή μαζί είναι στο 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν είναι τα πετρελαιοειδή τα οποία εξάγονται. Είναι πετρεργασμένα πετρελαιοειδή φυσικά τα οποία εξάγονται από τη χώρα μας.
Λοιπόν,
το μυστικό είναι αυτό, ότι για πρώτη φορά, γι' αυτό θα ήθελα τους ποιοτικούς δείκτες, ότι εξάγουμε εκτός από πετρελαιοειδή τα οποία πάντα ήταν ένα μεγάλο ποσοστό και αλλοιώνανε το ύψος των εξαγωγών, είναι τα αγαθά αυτά καθεαυτά τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι βιομηχανικά αγαθά.
Ναι, εδώ ήθελα να μείνουμε λιγάκι στην πρωτογενή παραγωγή. Μ' ακούτε, κύριε Πρόεδρε?
Ναι, εδώ είναι όμως
λοιπόν,
το μεγάλη βόμβα.
Αφήστε με λιγάκι να ρωτήσω όμως, σας παρακαλώ, κύριε Κωνσταντόπουλε. Επειδή η πρωτογενής παραγωγή αφορά κτηνοτρόφους, αγρότες και έχουμε πλεονεκτήματα λόγω κλίματος σε αυτήν τη χώρα, μπορούμε να έχουμε δηλαδή παραγωγές για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω καλοκαιρίας, ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος είναι υπό ανάπτυξη σε σχέση με τις εξαγωγές, βεβαίως πρώτα με την παραγωγή, και αν θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας εκεί να ρίξουμε το βάρος, με την έννοια ότι και περισσότεροι θα είχαν εισόδημα από τους Έλληνες παραγωγούς και θα είχαμε πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προϊόντα που βγάζουν οι άλλες χώρες, γιατί παράγουμε πολύ καλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα. Το λάδι μας, οι ελιές μας, τα φρούτα μας είναι απαράμιλα.
Πιάσατε, πραγματικά βάλατε τα δάκτυλα σε συντοδίπο των ήλων, αρκεί όμως να επενέχουμε να δείξουμε εξαιρετική προσοχή, γιατί αυτά μπορεί να γίνουν η βόμβα του μέλλοντος.
Γιατί?
Αν δεν δείξουμε προσοχή. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. και πώς και η δημοσιογραφία πολλές φορές μπορεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Πες πω ένα παράδειγμα της Ελιές, μια που είναι και ο κλάδος μου. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε ότι 3 ευρώ η Ηλία Καλαμών, δημοσίευμα της Αγκρέντα τον Ιανουάριο, τέλειο Ιανουαρίου του 2019. Αυτό οδηγεί τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν ένα κόστος παραγωγής 70-80 λεπτά και οι οποίοι θα ήταν και αγοράζουν αυτή τη στιγμή μια άφα τιμή, και όταν ζητάνε 3-3 ευρώ τιμή και αποθηκεύουν το προϊόν και δεν το πουλάνε στους μεταποιητές, στους εξαγωγείς, στους βιομηχανούς, περιμένοντας κι άλλη άνοδο, κι άλλη άνοδο, κι άλλη άνοδο, καταλαβαίνετε ότι αυτό το προϊόν μετά δεν μπορεί να πουληθεί. Όταν πουλιέται 3 ευρώ στον παραγωγό και θα φτάσει 6-7 ευρώ στη Νέα Υόρκη ή στο Βανκούβερ, για ποιο λόγο να το αγοράσει κάποιος? Γι' αυτό έρχονται και φεύγουν άπρα. Γι' έρχονται οι εισαγωγοί, οι ξένοι εισαγωγοί στην Ελλάδα. Πάμε εμείς εκεί, δεν αγοράζουμε τίποτε. Πάνε στην Τουρκία, πάνε στην Αίγυπτο, πάνε στην Τινησία, στο Μαρόκο, στην Ισπανία και το πάρουν σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Όσο καλύτερη είναι και η ποιότητα, δεν μπορεί να τα αποκριθεί, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τέτοια σπέκουλα. Να βγάλει. Καταλαβαίνω ότι τον παραγωγό σε μερικά προϊόντα. Το φυσί και γίνει φέρετε. Έφτασε φέτος στα 10 ευρώ. Λόγω συγκυριών, διεθνών συγκυριών.
Λέτε ότι δεν είναι ανταγωνιστικές οι τιμές, κύριε Κωνσταντόπουλε. Έτσι, δεν είναι αυτό, λέτε.
Γίνεται σε μερικά προϊόντα, λόγω συγκυριών, δεν υπάρχει. Είμαστε στο ίδιο, είμαστε πάνω στην ίδια βάρκα, στο ίδιο πλοίο. Παραγωγή, εξαγωγής, μεταποιητές, όλοι είμαστε πάνω στο ίδιο πλοίο.
Ναι. Αν κάποιοι βγάζουν περισσότερα λεφτά και κάποιοι λιγότερα όμως. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Ακριβώς. Όταν υπάρχει μια κερδοσκοπία, σας είπα ότι πρέπει το κράτος επιτέλους να κάνει κάποιες κινήσεις.
Όπως.
Κάποιες κινήσεις για να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα και την διεθνή παρουσία τους.
Όπως.
Πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Οι τιμές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές.
Τι να επιβάλλει δηλαδή οροφή το κράτος?
Δεν πρέπει να βάλει οροφή. Δεν πρέπει να βάλει. Υπάρχουν χίλια είδη ο τρόπος αποθήκευσης των προϊόντων αυτών. Δεν μπορεί να αποθηκεύονται σε ακατάλληλους χώρους, σε μια προσπάθεια σπέκουλας ανώδου των τιμών, σε ακατάλληλους χώρους, σε ακατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους παραγωγών, αν έρθουν αυτοί οι διάφορες αλυσίδες από το εξωτερικό και δούνε πού αποθηκεύονται αυτοί οι χώροι.
Α, το λέτε για την υγιεινή αυτών των προϊόντων.
Για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων αυτών. Γιατί εσείς αν έχετε ένα προϊόν το οποίο το
αποθηκεύετε. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να το αιτιολογήσετε, καταλαβαίνουμε τι λέτε.
Στην προσπάθεια να ανεβάσει την τιμή του και το αποθηκεύετε στο σπίτι, στην αποθήκη του σπιτιού σας, καταλαβαίνετε ότι αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους.
Ναι, έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κωνσταντόπουλε. Έχουμε πολύ κακιά εμπειρία σε αυτήν τη χώρα από τους συνεταιρισμούς. Ωστόσο, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει το προϊόν, ο ίδιος ο αγρότης, θα πρέπει και αυτός να έχει ένα όφελος. Οι συνεταιρισμοί άρχισαν να φαίνονται και να δημιουργούνται ξανά στην αγροτική οικονομία, διότι αν έχει συνεταιρισμό ο αγρότης, πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάρει ψυγεία, να πάρει αποθηκευτικούς χώρους, να κάνει όλα αυτά που λέτε για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγει. Τι βλέπετε να συμβαίνει, επειδή εγώ δεν έχω εικόνα.
Υπάρχει μια κινητικότητα, μια υγιής κινητικότητα, και εδώ πρέπει να υπάρχει, εδώ σας είπα, πρέπει να υπάρχει ένα υγιές deal μεταξύ των παραγωγών και των υγιών συνεταιρισμών, και γίνεται μια προσπάθεια τέτοια. Όλοι βάζουμε μυαλό σε αυτή τη χώρα, είτε οι πάντες, και εδώ γίνονται τεράστιες προσπάθειες και ωραίες προσπάθειες από ομάδες παραγωγών και στην αποθήκευση του προϊόντος και στην κατεύθυνση της καλύτερης υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, της καλύτερης συνεργασίας με το εμπόριο και τους εξαγωγείς. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος συμβολιακής, αν θέλετε, γεωργίας με σταθερές τιμές, που αν ο έμπορος για οποιοδήποτε λόγο, επειδή οι διεθνείς τιμές πέσουν, να βαστάει ένα κατώτατο σημείο συμβολιακής τιμής μιας συμφωνίας κυρίων, η οποία πρέπει να γίνει και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Αν ο έμπορος της πάσει προς τα κάτω, να χάσει την άδειά του, να μην μπορεί να εξάγει, να μην μπορεί να τυποποιήσει τίποτα, αν προσπαθήσει να κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια να σπάσει την τιμή αυτή προς τα κάτω, επειδή βρίσκει φθηνότερο προϊόν στην Τινησία, στο Μαρόκο, στην Ισπανία, στην Αίγυπτο, οπουδήποτε, αλλά και ο παραγωγός, ο οποίος θα θέλει να σπάσει την τιμή προς τα πάνω, κάνοντας σπέκουλα και αυτός, αποθηκεύοντας, τραυνούμενος να το πουλήσει, να έχει αυτό συνέπειες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σε βάθος διετίας-τριετίας, δηλαδή τα συμβόλαια κλείνονται, είναι διετή, τριετή και πενταετή με τους ξένους
οίκους. Ναι, και αν δεν θέλει κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία της συμβολιακής γεωργίας, επειδή έτσι δεν θέλει και είναι επιλογή του. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο,
αυτός,
γιατί εσείς έχετε εικόνα.
Ας πάει να το πουλήσει μετά μόνος του.
Ναι, θα πάει να το πουλήσει μόνος του. Αυτό θέλω
να σας... Ας πάει το πλοίο της γραμμής, ας πάει το αεροπλάνο της γραμμής, ναι, και ναι. Ας πάει στο σύνδημα να το πουλήσει μόνος.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έρχεται ένας να φέρουμε ένα παράδειγμα, γιατί η εκπομπή γίνεται για τους ακροατές. Και μας ακούει κόσμος. Ένας νέος αγρότης μας ακούει Και λέει, εγώ θέλω να καλλιεργήσω φέτος μπρόκολα. Και έχω 50 στρέμματα. Θα βάλω μπρόκολα, θα τα κάνω βιολογικά, θα προσέξω την καλλιέργεια, θα τα... ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Ένα γεωργικό προϊόν.
Ναι,
θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτός ο αγρότης, από μόνος του, αν αναζητήσει αγορές στο εξωτερικό, πρώτον, αν θα έχει τη βοήθειά σας, ένα το κρατούμενο, και αν έχει κάποια τύχη. Θα έχει κάποια τύχη αυτός και το προϊόν του.
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι όχι. Από εμάς θα έχει για μέρες τη βοήθεια. Από εμάς θα τον δώσουμε και τη δυνατότητα να κάνει ένα περίπτερο αλφα σε μια έκθεση που θέλει, ναι, να κάνει συναντήσεις είτε με επιχειρήσεις B2B business, είτε με το κοινό, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να το κάνει. Αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι οι πάντες επιθυμούν, και εδώ και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε clusters, δηλαδή να ενώσουμε παραγωγούς. Δεν μπορεί να πάει μόνος του, τι τύχη να έχει, τι προσδοκίες να έχει. Θα έρθει ο τάδε αλυσίδα και του ζητήσει 200 κοντέινερ.
Ναι, αλλά μιλάτε για συμβολαϊκή γεωργία. Γιατί μιλάτε για συμβολαϊκή γεωργία και όχι για συνεταιρισμούς, για παράδειγμα.
Συμβολιακή, εμείς προωθούμε και τα κλάστερ, τους συνεταιρισμούς και την δύναμη, ώστε αυτός ο αγρότης να μην πάει μεμονωμένα έξω, γιατί δεν έχει καμία τύχη. Το πολύ πολύ θα κάνει έναν τουρισμό, θα πάει να δει τη χώρα εκείνη, θα μιλήσει με κάποιους, θα του ζητήσουν τεράστιες ποσότητες, θα του ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα.
Και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, λέτε, ένας μόνος.
Θα πάει και θα γυρίσει άπορος. Εμείς θα τον ενθαρρύνουμε να δημιουργήσει κλάστερ, να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλάστερ στο ακτινίδιο, παραδείγματος χάρη. Όπως κατά τα πρότυπα της Νέας Ζηλανδίας. Όπου όλο το ακτινίδιο της Νέας Ζηλανδίας βγαίνει από ένα κλάστερ. Προωθείται έξω στο εξωτερικό παντού από ένα κλάστερ. Αυτό δημιουργήσαμε και το κάναμε σαν ΣΕΒΕ εμείς, το κλάστερ ακτινίδιο. Δημιουργούμε τώρα το κλάστερ όλων των αγροτοδιατροφικών τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας. Δημιουργούμε αντίστοιχο κλάστερ στα δομικά υλικά. Δημιουργήσαμε κλάστερ, σας είπα, στη χώρα της ναυτιλίας, ώστε να μπορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις όλες μαζί να ανταποκριθούν στις μεγάλες παραγωγές.
Το καλύτερό μας ποιο είναι, κύριε Κωνσταντόπουλε? Πού θα μπορούσαμε να βγούμε και να ασκήσουμε, ας πούμε, στις αγορές, άμα ήμασταν καλά οργανωμένοι?
Το καλύτερο όμως ήταν πρώτα να πάμε με συνεργασίες, να πάμε οργανωμένα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις...
Όχι, λέω για τα προϊόντα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας σε ποια προϊόντα?
Ή θα πρέπει να μεσογειακής δίαιτας, γιατί αλλάζει το μοντέλο της διατροφής, όλα τα πρώτα της μεσογειακής πυραμίδας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη τύχη, γιατί όλη η νοοτροπία έχει φύγει από τα λίπη και τα λοιπά. Τα προϊόντα τα οποία έχουν, είναι χαμηλά σε ζάχαρο, τα χαμηλότερα τα οποία είναι χαμηλά σε χοληστερίνη, τα προϊόντα τα οποία είναι χαμηλά σε αλάτι, όλα τα προϊόντα δηλαδή τα οποία είναι αντίον των όσων φθοράς.
Και τα αναγνωρίζουν, κύριε Κωνσταντόπουλε, στο εξωτερικό, όταν λένε δηλαδή...
Τα αναγνωρίζουν, γίνεται τεράστια καμπάνια ήδη. Αναγνωρίζουν φυσικά το ελληνικό ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε ελαιοκανθόνη και ελαιασίνη, και το οποίο ανεβαίνει συνεχώς η συζήτησή του, γιατί έχει έντονα και προστατευτική δράση. Δηλαδή οι ισχυρισμοί υγείας ισχύουν, τους έχουμε αποδείξει.
Άρα το τρόφιμο είναι πλεονέκτημα.
Το τρόφιμο είναι πλεονέκτημα, το τρόφιμο της μεσογειακής δίαιτας. Το τρόφιμο το οποίο έχει τίνει λοιπόν, και ο Αμερικάνος καταναλωτής βλέπετε ότι αλλάζει στην πίτσα του πλέον επάνω.
Βάζει αγκινάρα, ας πούμε, αντί για μπέικον.
Βάζει ελιά, βάζει ελιά σε ροδέλα, βάζει σε τίβο, βάζει άλλα προϊόντα της ελληνικής, γης. Το ίδιο κάνει και στην γαστρονομία του, μέσα στο ψωμί, μέσα στο σάντουιτς, μέσα στο σπαγκέτι, παντού. Υπάρχει λοιπόν μια ακόμη και στην Ιαπωνία, παντού. Το ελαιόλαδο μπαίνει ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες αγορές που δεν το ξέρουν, μπαίνει μέσα και αντικαθιστά τα παραδοσιακά λίπη τα οποία χρησιμοποιούσαν.
Πάντως λέτε ότι τα αναγνωρίζουν τα ελληνικά προϊόντα και
αρχίζουν τα ελληνικά προϊόντα στο ράφι, αρκεί, σας είπα, για την τιμή να μην είναι εξοργιστική, να μην ξεφεύγει από τα όρια πλέον και να μπαίνει στα όρια της εσωτερικής. Δεν μπορεί. Καταλαβαίνετε ότι πάλι θα σας πάω στην ελιά. Δεν μπορεί η ισπανική ελιά να έχει στα τελευταία 4 χρόνια σταθερή τιμή 80 λεπτά και η ελληνική ελιά να έχει πριν 3 χρόνια 80, να πηγαίνει με ένα 20, ένα 40 και να πηγαίνει στο Θεό σιγά σιγά. Η ελιά Καλαμών να ξεκινάει, ξέρω εγώ, από 1,5 ευρώ και να φτάνει 3 ευρώ. Δεν μπορεί στο ράφι τον ένα μήνα ο καταναλωτής να το βλέπει ένα προϊόν 3,40 και μετά να το βλέπει 4,60 ή 5,80. Είναι αδύνατο αυτό. Δεν το καταλαβαίνει. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. εκεί που πολεμάμε και χτίζουμε και λέμε ότι υπάρχει, είναι καλύτερο, είναι έτσι, είναι αλλιώς, σε σχέση με το ισπανικό, με το ιταλικό, δεν μπορεί να βλέπει την τιμή του όμως, επειδή πάει καλά ένα προϊόν, στέκεται σχετικά καλά στο εξωτερικό, αρχίζει να πουλιέται πολύ καλά. Εμείς αν θέλουμε να κερδοσκοπήσουμε, σε εμάς τους βιομηχανούς επιτρέπουν, ξέρουν τι αγοράζουν, τι κάνουν και επιτρέπουν ένα κέρδος, μεικτό βιομηχανικό κέρδος, 15% το πολύ, άντε να φτάσει στο 18%, άντε να φτάσει στο 20%, εφόσον είναι πολύ επώνυμο και καλό προϊόν. Αυτό είναι το κέρδος το οποίο μας επιτρέπουν να βγάλουμε. Δεν μπορεί ο παραγωγός να θέλει, επειδή με τις προσπάθειες της δικαίωσης μας αυτό το προϊόν σαρώνει στη διεθνή αγορά, να θέλει να το πουλήσει ξαφνικά, να ξυπνήσει ένα πρωί και να θέλει, εγώ πώς το λέω, 70 λεπτά και πρέπει να το πουλήσω 3 ευρώ. Να θέλει να βγάλει 300-400% κέρδος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό και θέλει μια ομπρέλα προστασίας και φωνάζουμε και εμείς εξαγωγείς που κάνουμε τις προσπάθειες και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες φημιζόμαστε για την σοφία μας και για το μέτρο μας. Δεν μπορούμε να τα ξεπερνούμε αυτά τα πράγματα.
Οι αρχαίοι Έλληνες φημίζονταν γι' αυτά.
Είμαστε η συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
καλά,
τη συνομιλία. Παρότι είπατε ότι του χρόνου δεν θα έχουμε τέτοια αύξηση.
Όχι σε όλα, σας είπα στα θέματα συγκυριακά, βλέποντας και διάφορα φαινόμενα τα οποία γίνονται. Εδώ δίπλα μας είναι η Χαλκιδική. Πέρσι στην περσινή παραγωγή είχε 140.000 τόνους ελιές. Εδώ είχε μόνο 40.000 τόνους ελιές. Υπάρχει και ο Θεός, υπάρχουν τα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει η πίστη κακοκτονία εκ μέρους του κράτους, το οποίο δεν προστατεύει σωστά τα δέντρα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες λοιπόν, τους οποίους πρέπει να τους προσέξουμε. Πρέπει να πέσουμε πάνω στα καλά προϊόντα μας και να τα προσέξουμε όλοι. Είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται γεωπόνη, είτε λέγεται παραγωγή, είτε εξαγωγή, είτε έμποροι μεταποιητές. Υπάρχει πάντα να τα προσέξουμε σαν κόβια αυτά τα προϊόντα. Είναι προϊόντα της ελληνικής γης, είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Τα καλύτερα στον κόσμο έχουν αναγνωριστεί και πρέπει να τα προστατεύσουμε από κάθε πιθανό κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει.